Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Сочы на сустрэчу з кіраўніком расійскай дзяржавы Уладзімірам Пуціным і новаабраным прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. У Расіі амерыканскі лідар прыбыў з Загрэбу, дзе ў часе сённяшняга выступу на цэнтральнай плошчы павіншаваў Харватыю, якая, паводле ягоных слоў, завяршае пераход ад камуністычнай тыраніі да трывалай дэмакратыі. Канада паведаміла пра смерць аднаго са сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Паводле кіраўніка канадскага вайсковага кантынгенту ў гэтай краіне генерала Гая Ларача, учора ў часе выбуху прыдарожнай бомбы ў раёне Кандагару быў забіты 24-гадовы салдат. Гэта 82-я па ліку страта канадцаў у Афганістане. Група грузінскіх палітыкаў запатрабавала адстаўкі прэм'ера краіны Лады Гердженідзе ў сувязі з ягонымі выказваннямі адносна прызнання незалежнасці Косава. Грузінскі прэм'ер знаходзіцца цяпер у Эстоніі, дзе адна з мясцовых газетаў і працытавала ягонае выказванне пра Косава. Тым часам прэсавая служба кіраўніка ўраду заявіла, што прэм'ер быў неверна працытаваны. На Гаіты дэманстрацыі супраць росту цэн на прадукты пераўтварыліся ў масавыя хваляванні. Так у горадзе Лес-Каес на поўдні краіны загінулі найменей 4 чалавекі, яшчэ 29 параненыя. Былы прэзідэнт США Білл Клінтон і цяперашняя кандыдатка ў прэзідэнты Хілары Клінтон за апошнія 7 гадоў зарабілі амаль 110 мільёнаў даляраў, з іх каля 20 мільёнаў летась. Пра гэта сведчаць падаткавыя дакументы, якія былі агучаныя перад выбарным штабам Хілары Клінтон. Каля 34 мільёнаў сужэнцы Клінтон выплацілі ў якасці падаткаў і звыш за 10 мільёнаў ахвяравалі на дабрачыннасць. Гэта былі навіны наступны выпуск. На нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Абламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краін звязу шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Больш падрабязна пра санкцыі раскажа мая калега Алена Струве.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных спраў Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных спраў Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Дмітры Полюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму у спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўца Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Расказвала Алена Струве. Нагадаю, Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітіке» Фёдор Лук'янаў.
Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу.
Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет проданы иностранному капіталу. Это я имею в виду крупные два банка. Это Промсвязьбанк и Инвестбанк. Еще Беларусьбанк и Агробанк примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка.
Пресава секретар Нацыянальнага банку Михаил Журавович у інтерв'ю «Свободі» заявіў, што хвалявацца укладчыкам няма прычынаў.
Ну, па-першае, банк, хоць ён прадаецца ці не прадаецца, ён павінен мець уласны капітал не менш, скажам, 100% агульнай сумы укладаў. Такая умова. Звыш гэта уласнага капіталу ён не мае права прыцягваць уклады. Калі хочуць больш, значыць, уласны капітал павінен быць больш. А па-другое, усе банкі, якія ствараюцца на тэрыторыі Беларусі, яны пачыняюць беларускаму заканадаўству, не там расійскаму, не іншым.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук такі аптымізм не падзяляе.
У банковской сфере и финансовом рынку не такие простые линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, чи дренно эти кредиты, чи каким становищем финансовым они находятся, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынку. И тут, вот, ведающие, кому, например, выдаюць банкі крэдыты, і ведаючы, напрыклад, тое, што крэдыторская запазычанасць за студзень павялічылася пры пратэрмінаваных крэдытах на 20%, я б не быў такім аптымістычным.
Яшчэ адзін эксперт, кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў сказаў «Свабодзе», што цяперашняя дзяржаўная эканамічная палітыка пагражае і ўкладчыкам, і замежным банкам.
Існуе напружанасць зараз у фінансавай галіне. Вось такі прыклад, што крэдыты на 70% доўгатэрміновыя, а пасівы банкаў, ну, пасівы гэта і сродкі насельніцтва, знешнія пазыкі і так далі, гэтыя пасівы кароткатэрміновыя ў асноўным, таксама на 70%. І вось гэта такія ножніцы вельмі небяспечныя.
Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Ярослаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя пляну Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрэй Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Новый процесс над громадским активистом Андреем Кимом начнется 16 красавика, а 10 године раницы мать активиста Татьяна Ким поведомила, что уже отримала от сына лист. Об'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Ліст да маці Андрэй напісаў, як яго прывезлі ў камеру.
Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничала. Цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась.
Поводя Татьяны Ким, у суде с сыном яна нават не перамовилась, бо не дозволили ахоўнікі. Нагадаю, Андрею Киму погрожая некалькі гадоў зняволення, нібыта за удзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Пасюкевичем еще не призначены, але уже вырашено, что судить активиста предпринимательского руху будет Владимир Аудеенко из Московского районного суду Менску. Свояки предпринимательника сподевались, что удастся передать ему менский следственный изолятор лейки от астмы. Але не отрымалася, кажет жонка Наталья.
Он боится, что закончится лекарство, приступы снимать будет нечем, а они ему начнут колоть эуфилин. Это самое дешевое, ну скажем так, самое сильное, к нему быстро привыкаешь, и после этого потом уже ни один препарат не действует.
Наталья Парсюкевич, спаславшись на мужа, критично дозвалась про медичную службу у Менском следственном изоляторе. Сергею Парсюкевичу погрожает до 6 годов зневоления небыто за сбитие охранника Турмына Окрестина. Активист каже, что на самом деле это его сбил милициант. Былый адвокат Ир Ренкевич поведомляя, протягивается эстафетная голодовка с потребованием вызволения Александра Казулина и спынения переследу инших оппозиционеров.
Где-то а-ля 8 человек. Сегодня заканчивается Садовская и Татьяна Миронова. На смену будет эстафету принимать Сергей Навоев, юрист. А так само будет в эстафету заступать несколько активистов предпринимательского и молодежного руху.
Александр Казулин за кратами находится более за 2 года.
Навідне з життя білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздзілович. У Німеччині кількість забойствів на 100 тисяч насельництва у 10 разів нижче, ніж у Білорусі. На вашу думку, чому так? І чи відчуваєте ви себе обороненими, живучи у своїм городі у Білорусі? На гетеє питання відказували городзенці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так.
Я чувствую себя обороненной тому, что у меня муж милиционер. А так, житё чему такое у нас? Ну, потому что, мабуть, складано жить. По телевизору вельми много глупства показываюсь. И оттуда всё иди.
Вы что, все трошку иначе думаете, вот, добавьте?
Я лишь просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусить по телевизору много.
У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все.
Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот и дети растут поэтому злыми. Вот, я думаю, поэтому.
То же самое с тем же самым Сергейчиком. Искали, и сам же, так бы сказать, работав в милиции. 11 убийств, 12-я попытка убийства.
Ну а все, что эти чему белорусы себе не стремлюсь?
Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их.
Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все происходит.
У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут.
Вы себя отчуваете, оборонены?
Нет, не отчуваю, на жаль.
Ну что вам сказать? Такое правительство, такие люди.
Тебя чувствуете вы себя обороненным?
Нет, не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, там меня посадят за такое.
У Німеччині кількість забойств на 100 тисяч насельництва у 10 разів нижче, ніж у Білорусі. На вашу думку, чому так? І чи відчуваєте ви себе обороненими, живучи у Білорусі? А питання на гетую тему провів у городні Сергій Островцов.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі! Завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує всім удільникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу виставлені у інтернеті. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Євразв'язу 7 красовіка розглядить питання о подовженні ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Євразв'язу. 9 чоловік – гомільські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 соковіка удельничали у святочной экскурсии с нагоды Дня воли, повстанут перед судом. Учора некоторые из них были ознайомлены у милиции с административными протоколами. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краи Балтии. Ви слухаєте Радіо Свобода. Чи сапраўды існує кризіс середнього узросту? Або гэта міт? Чи сапраўды ахвярамі гэтага кризісу становяцца пераважна мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша корэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Термін «кризіс середнього узросту» був пропанований у 50-х годах 20-го стагоддзя психолагам Даніелом Левінсоном. Сутність кризису. Чоловік досягає певного матеріального, громадського, сімейного статусу і раптом розуміє, що рухатися далі нема куди. Узрост, у яким гэта відбувається, Левінсон окреслював на 40-50 годів. Сьогодні, як кажуть психологи, вельми часто з таким кризисом сутикаються 20-30-годові. Але проблема не у тим, що чоловік усього досягнув, а у тим, що він не досягнув того, чого потребують від якого стереотипи громадства. Своїми думками ділиться Кирил, супрацовник одного з мінських банків.
Наверное, где-то лет с 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще в принципе все устраивало, и как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, тревью не обзавелся, вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Вот завести уже какие-нибудь такие вот плотные серьезные отношения.
Психолог Жанна Міцкевич каже, що з проблемою кризису середнього віку до її звертаються вельми часто. Зазвичай – мужчини.
У жінки є інша перспектива. Жінка хоче сім'ї і дітей. Вона це досягнула, вона в цьому розтворилася. А коли дітей нема, то, може бути, кар'єра добра.
До мужчини потребування нашого громадства більш високі, каже психолог. Йому надають соціальну роль лідера, якою треба відповідати. Назіраннями ділиться Наталя, юристка з едукації.
Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45.
На погляд психолога, логичный складник переоценки себе выглядит гэтак.
Нехай не полова, але уже энная частка великая життя прожита. І ось там поміж 30 і 40 починається ця вакханалія. Починає асэнсоўваць пражыту частку життя і що їм зроблено, чого він досягнув.
Переживати наступства кризису середнього узросту приходиться і тим людям, що побач. Найперш – жанчині, яка йде по житті попліч. Протягує оповід 28-годовая Наталя.
Я просто это видела как посторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщины рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относятся. Мужчины – это параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость.
Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раить психолог Жанна Міцкевич.
Перше – акцентовать свою увагу на тим, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть щебры, то, что до тебя хинутся люди, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь наибольше, тебе допоможе в будущем, берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее.
Але, падсумоўвае псіхолаг, калі вы адчуваеце сябе эмацыйна прыгнечаным, не спраўляецеся з праблемаю самаацэнкі, трэба абавязкова звярнуцца да спецыяліста. І тады крызіс сярэдняга ўзросту станецца поўным росквітам сілаў, як казаў Карлсон.
Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту і ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца менавіта мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская. А зараз наша апытанне ў Магілёве. Які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім?
20-25. То есть отучился, и стоит сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии.
Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся.
24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил.
Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было, и опять приспосабливаться очень трудно.
Около 35, наверное. Когда такой переходный возраст, когда начинается, силы уже не те, справляются с проблемами определенными, наверное, поэтому.
Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нет обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать.
14-15, на мой взгляд, когда формируется вот эта личность. Классно, наверное, 6-7.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, роўна праз 12 хвілін.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований за тыдень. Теми передачі «Дзвінки на свободу», виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, а так само білорусько-російська інтеграція і улада. Огляд телефонування подиктував Ягор Майорчик.
3 красавіка керівники країн НАТО ухвалили пляни США розмістити у Європі систему супротиракетної оборони. З гэтым не згодне керівництво Росії. Подчас сустрэчы ў Бухарэсті кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння.
Улады Росіі і Беларусі незадаволены, што ў Чэхіі і Польшы ЗША размесцяць свае сродкі супрацьпаветранай абароны. Але ж у Беларусі на мяжы з НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт имкнения Грузии и Украины до вступления в НАТО, ясно, что эти краины боятся, как их не проглынула Россия. С повагой, Николай.
Нашыя слухачы адгукаюцца на выказванні кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чэргінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньєву.
Я звертаюся да вас, спадар Чэргінец. Чого ж ви так зневажаєте білоруську мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм і ніколи вам не узняться до їх вишнів. Я говорю от ваших відносинах до Наталі Арсеньєвої. І не тільки до її. Коли вам загадя зверху загадують, а ви так само будете писати про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам загадваюць зверху. І вы будзеце пра гэта пісаць. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі.
Владимир Дарагуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі. Анна Ахматова і Марина Цветаєва. У українців Леся Українка і Ліна Костенко. У нас, білорусів, так само дві великі поетки. Наталя Арсеньєва і Лариса Геніюш. Некий міліціонер і русский писатель Миколай Чергінец моцно образив наш національний гонор. Не можу повторити його бридких слов.
Сьогодні сповняється 105 год. Дня народження видатної білоруської поетеси Наталі Арсеньєвої. А ти, хто зводить на її покльоп, бицем вона супрацовничала з німецько-фашистськими захопниками, яни або не ведають історію, або просто зайдростять її, що їм ніколи не узвиситься до таких вершинів творчості, які досягнула і вона, Наталя Арсеньєва. З поважанням, Левон Телеш, Дзержинськ.
Наш слухач делится назіраннями за тым, як змяняецца дабрабыт людзей.
По поводу цен на продукты. Надо бы съездить на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают продавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Краскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Савет міністраў Еўразвязу разгледзіць 7 красавіка пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка бралі ўдзел у святкаваннях Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Прафесар Юры Бандажэўскі стварае міжнародны цэнтр праблему экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Прафесар паведаміў, што дзейнасць цэнтру будзе накіравана на вывучэнне стану здароўя і аказанне дапамогі людзям, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі і краін Балтыі. Ігар Рынкевіч, Вольга Казуліна і шэраг вядомых грамадскіх дзеячаў Беларусі звярнуліся да кіраўніцтва Расіі з заклікам патрабаваць ад беларускіх уладаў неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Адпаведны зварот быў перададзены ў амбасаду Расіі ў Менску. Копіі зварота будуць таксама накіраваныя старшыні расійскай дзярждумы ў грамадскія і праваабарончыя арганізацыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Сочы на сустрэчу з кіраўніком расійскай дзяржавы Уладзімірам Пуціным і новаабраным прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. У Расіі амерыканскі лідар прыбыў з Загрэбу, дзе ў часе сённяшняга выступу на цэнтральнай плошчы павіншаваў Харватыю, якая, паводле ягоных слоў, завяршае пераход ад камуністычнай тыраніі да трывалай дэмакратыі. Канада паведаміла пра смерць аднаго са сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Паводле паведамлення кіраўніка канадскага вайсковага кантынгенту генерала Гая Ларыча, учора ў часе выбуху прыдарожнай бомбы ў раёне Кандагару быў забіты 24-гадовы салдат. Гэта 82-я па ліку страта канадцаў у Афганістане. Былы прэзідэнт США Білл Клінтон і цяперашняя кандыдатка ў прэзідэнты Хілары Клінтон за апошнія 7 гадоў зарабілі амаль 110 мільёнаў даляраў. З іх каля 20 мільёнаў летась. Пра гэта сведчаць падаткавыя дакументы, якія былі агучаныя перад выбарным штабам Хілары Клінтон. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адмовіцца ад удзелу цырымоніі адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў 2008 года у Пекіне ў выпадку, калі Кітай не пачне перамовы з Далай-ламам. У Зімбабве паліцыя не дапусціла прадстаўніку апазіцыі Верхоўны суд. Група юрыстаў, якія прадстаўляюць інтарэсы апазіцыйнага руху, мела намер падаць апеляцыю з патрабаваннем неадкладна агучыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся тыдзень таму.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, якія наступствы могуць мець рашэнні саміту НАТО ў Бухарэсце. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Першы выпуск адноўленай перадачы «Вострая брама» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Лёс беларускай вёскі, якая на працягу многіх стагоддзяў была прытулкам і захавальніцай нацыянальнай культуры і мовы, тэма многіх лістоў на свабоду. Дзясяткі і сотні вёсак штогод знікаюць з мапы Беларусі. У многіх паселішчах, якія яшчэ нядаўна былі шматлюднымі, поўнымі жыцця і гаспадарчых клопатаў, не засталося ніводнага працаздольнага чалавека, і ў хуткім часе яны таксама перастануць існаваць. Наш слухач Алесь Харытончык з Лагойскага району, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, апісаў лёс вёскі, названай ім Загібелькай. Гэта відавочна абагулены вобраз, хоць у падзеях і фактах, апісаных аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнявацца. Алесь Харытончык піша: «Вось надышла і мая чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, пабачыў немала дрэнна выхаваных і малаадукаваных чыноўнікаў. А колькі грошай вычапіла дзяржава за невялікі кавалак маёй жа зямлі і ўласную старэнькую хацінку. На тыя грошы можна было б купіць у Загібельцы яшчэ дзве хаты. Крыўдна. А з іншага боку, дзякуй за тое, што хоць на могілках пакуль што даюць месца без земляміра ды натарыуса. У вёсцы яшчэ ў шасцёх хатах цепліцца жыццё. Двойчы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з песімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праца талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харытончык з Лагойскага раёну. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесаахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску неперспектыўнай. Колькі такіх загібелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы дзяржава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў? Ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам? Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца, і кожны каменьчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загібелькі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Відавочна, можна назваць шмат аб'ектыўных прычынаў таго, чаму ў гэтых вёсак і вёсачак няшмат было шанцаў на тое, каб ацалець. Працэс урбанізацыі перажылі ўсе еўрапейскія краіны. Але наколькі іншым мог быць лёс беларускай вёскі, калі б у селяніна гвалтам не адбіралі зямлю і не цягнулі ў калгас? Нават калі б на ўсё паселішча засталіся 1-2 добрыя гаспадары, яно не выглядала б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Леонід Цыбульскі з Рэчыцы паведамляе пра некаторыя адметнасці жыцця ў невялікім беларускім горадзе. Слухач піша: «Тыя людзі, ад якіх адабралі льготы, лічаць гэта кашчунным. Дзесяцігадовае дзіця, едучы ў аўтобусе, вымушана купляць поўны квіток, як дарослы, а побач бэйбус у міліцэйскім мундзіры едзе бясплатна. Куды гэта варта? А да чаго прывяло ўвядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы? Да кланавасці. Дзецям простага народу цяпер ходу няма. Канторы растуць,
але на працу туди беруть тільки своякоў ды сяброў. Чыноўнікі тлусцеюць, а народ у галечы. Разумныя і толковыя людзі, якія спрабуюць чагосьці дабіцца, папаўняюць турмы. Паўсюль пануе беспрацоўе. Паводле маіх падлікаў, на заробкі за мяжу вымушаны з'язджаць да 50% працаздольных жыхароў рэчыцы. Бо куды ім падзецца? Зачынілі керамічна-трубны, гідролізны заводы, прадпрыемства «Рытм», птушкафабрыку. А колькі жанчын страцілі магчымасць гандляваць на рынку у выніку вядомага указу Лукашэнкі? Тым часам чыноўнікі, чыімі рукамі ўсё гэта творыцца, ідуць на падвышэнне. Паводле маіх назіранняў, часта гэта таксама альбо сваякі, альбо сябры. Цягнуць адзін аднаго, а просты народ для іх абыякавы. Сам я ў свой час больш як 20 год працаваў майстрам вытворчага навучання. Меў 20 заахвочванняў, 5 год быў дэпутатам гарсавету. Але за праўду, неасцярожна сказаную аднаго разу на педсавеце, трапіў пад скарачэнне. Што такое чыноўніцкае самаўладдзе, ведаю на ўласным досведзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Цыбульскі з Рэчыцы. Льготы былі адмененыя палатай прадстаўнікоў амаль аднагалосна. Супраць быў пададзены адзін ці два галасы. Гэта пры тым, што дэпутаты добра ведалі, большасць выбаршчыкаў такое рашэнне не падтрымліваюць. Але з адміністрацыі прэзідэнта ім паступіла адпаведная дырэктыва. І калі давялося выбіраць, да чыйго голасу прыслухоўвацца, усе ўбачылі, чыімі распараджэннямі насамрэч кіруюцца гэтыя, так бы мовіць, дэпутаты. Гэтак жа у кожным невялікім горадзе ці мястэчку, калі б існавала рэальнае самакіраванне, калі б чыноўнік, кіраўнік рэгіёну трымаў адказ за свае дзеянні перад выбаршчыкамі, ён бы 10 разоў падумаў перад тым, як вырашыць, на якія патрэбы накіроўваць мільярды бюджэтных рублёў, на чарговы лядовы палац, каб дагадзіць Менску, ці на рэканструкцыю напаўразваленага раённага шпіталю, якой патрабуюць усе мясцовыя жыхары. Мы працягваем атрымліваць сведчанні назіральнікаў і ўдзельнікаў святкавання ў Менску Дня волі 25 сакавіка, якое суправаджалася масавымі затрыманнямі і збіццём людзей, што выйшлі на вуліцу, каб ушанаваць адметную дату сваёй нацыянальнай гісторыі. Наш слухач Дзяніс Кароль быў адным з тых, каго міліцыя не пусціла на плошчу Кубаколаса. Тады ён, разам са сваёй маці і яе сяброўкай, вырашылі ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Што з гэтага атрымалася? Слухач піша. Мы падышлі да помніка, праспявалі «Магутны Божа» і ўсклалі кветкі. Павярнуліся, каб сыходзіць, і ў гэты момант убачылі, як на нас нясецца група міліцыянтаў, чалавек 15, з чырвонымі ашалелымі тварамі. Падбегшы, двое з іх схапілі мяне за рукі. «Так, вы задержаны, прайдзёмце ў автобус, давай жывее, вперёд», я сказал. Дзесьці ў гушчары чакаў аўтобус аўтазак. Каля дзвярэй стаяў раз'юшаны міліцыянт. «Ну што, жывотнае, папаўся? Давай, нах, в салон!» У салоне сядзелі такія самыя, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я пракаціўся цераз увесь салон на заднія лаўкі. Як мне стала зразумела з размоваў міліцыянтаў па рацыях, ім быў дадзены загад зачышчаць тэрыторыю ў ваколіцах помніку і ліквідаваць ускладзеныя кветкі. Праз некалькі хвілінаў у аўтобус увялі маму з Наталлей. На пытанне жанчын, за што і на якой падставе нас затрымалі, быў дадзены запаволены адказ. Вы задержаны за ўчасце в несанкцыяніраваным мерапрыяці, за антигасударственную рыторыку. Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. «Так, на выхад. Даю 2 минуты, чтоб я больше вас здесь не видел в районе сквера». Міліцыянты аддалі забраныя фотоапарат, чорны парасон, аднак пакінулі ў сябе сцяг і мой парасон нацыянальных колераў, калісьці набыты ў звычайнай лондонскай крамцы. «Ваш антигасударственны зонт мы оставляем у себя». Мы пакрочылі прэч дадому, кожны са сваімі думкамі. Мяне ніяк не пакідала адно пытанне, якое застыла перад вачыма. Ці мае маральнае і ўсялякае іншае права сённяшняя ўлада прыкрывацца шыльдай «Беларусь», якое дачыненне яна мае да ўсяго беларускага? Напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры. Зрэшты, іх, здаецца, прымусілі ўжо нашыць на свае чырвоныя савецкія гальштукі зялёную палоску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, Радио «Свобода», Бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазыцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Прафесар Юрый Бандажэўскі стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Прафесар паведаміў, што дзейнасць цэнтру будзе накіравана на вывучэнне стану здароўя і аказанне дапамогі людзям, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі і краін Балтыі. А зараз экспертыза свабоды. Завершилася сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў членаў НАТО. Як можна ацаніць вынікі Бухарэсцкага саміту, якой была рэакцыя Беларусі на саміт НАТО? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Яшчэ напярэдадні саміту НАТО ў Бухарэсце разгарэліся палітычныя жарсці вакол яго магчымых рашэнняў. Асабліва востра абмяркоўвалася пытанне аб уступленні ў гэтую міжнародную арганізацыю Грузіі і Украіны. Але вось саміт прайшоў, здаецца, ніякіх рашэнняў, якія ўзрушылі б геапалітычнае статус-кво, не прынята. Як можна ацаніць вынікі Бухарэсцкага саміту НАТО? Спадар Фёдару.
Па-першае, я б усё ж хацеў азначыць, што на саміце не разглядалася пытанне аб далучэнні да самой НАТО Грузіі і Украіны. Гаворка ішла аб іх далучэнні да праграмы па дасягненню сяброўства. Гэта крыху іншая справа. У гэтай праграме можна ўдзельнічаць і 5, і 10 гадоў, пакуль альянс не вырашыць, што кандыдат адпавядае ягоным патрабаванням. Падклалі гэта на год. Усяго, можа нават меней. Наступны саміт 60-годдзе НАТО будзе адзначацца, пройдзе ў 2009 годзе ў Страсбургу. І вось Грузію і Украіну так падсалодзілі крыху гэтую адмову, тым, што будуць далей разглядаць гэтае пытанне і, магчыма, ў наступным годзе ўсё ж іх далучыць да гэтага. Акрамя таго, наколькі вядома, краіны і партнеры падтрымалі Злучаныя Штаты ў плане размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы сістэмы супрацьракетнай абароны. І вось калі можна лічыць, што Расія выйграла ў першым, я маю на увазі Грузію і Україну. Дык тут, хочай за все, яна все ж проіграла. Ось гэта основне питання. Там були більш дробні, але яны уже не можуть повпливати на геополітичне становище у Європі і у світі.
Господар Лагвінес, а ви як би оцінили виніки Бухарестського саміту НАТО?
Відомо, що це не була така віхова подія. Але тим не менш, я лічу, що ті виніки, які були досягнуті, вони показують життєздольність НАТО як альянсу демократичних країн, які єднаються, супрацовнічають у військовій галіні. А проч згаданого питання про підтримку союзниками по НАТО, плану США, розгортування антиракетної оборони. Варто ще так само зазначити, що на сьогоднішній день у НАТО є доволі значна проблема затвердження своєї тривалості і так само здольності вирішати регіональні конфлікти, на прикладі конфлікту у Афганістані. Рішення, яке було прийнято в Бухаресті, йшло в керунку того, щоб узмацнити наявні війська країн НАТО у Афганістані, і це відповідає тому виклику, який сьогодні створює ситуація в Афганістані для альянсу як такого і найперш для Сполучених Штатів. Так само я лічу, що немаловажним виником Бухарестського саміту НАТО з'явилося рішення французів долучитися до військової інтегрованої структури НАТО, і це видовочна ідея у речище ранішої французької політики узмацнення європейського компонента у рамках НАТО, але тим не менш зауважне певне пересенсування. Що дотичиться питання, яке навпрост закранає наш регіон, питання долучення України і Грузії, то тут нельзя сказати, що є чиясь велика перемога. Було прийнято узважене рішення і, відомо, буде зроблений далейший крок, я думаю, позитивний для України і для Грузії на наступних посідженнях у рамках НАТО. Варто сказати, що процес був уже зададений, він іде у керунку долучення цих країн, насильництва, коли казати про Грузію, однозначно підтримує вступлення своїх країн у НАТО. Коли казати про Україну, насильництво усе ж таки поступово схиляється до необхідності долучення України до НАТО як гарантування національної безпеки і незалежності для України.
Заховується напруження у дочиненнях поміж Росією і Заходом. Не зникають старі, але з'являються нові конфліктні вузли. Елементи супротиракетної оборони США у Європі, Косово, можливе уступлення у НАТО Грузії і України. Некоторі експерти кажуть, що менавіта ось гэтая проблема поширення НАТО на територію постсовєтських держав може стати головним проблемним питанням у дочиненнях поміж Заходом і Росією при новому російському президенті. Як можуть повпливати рішення Бухарестського саміту на дочиненні поміж Росією і Заходом? Господар Федоров.
Новообраний президент Росії Дмитрий Медведєв дав перше інтерв'ю заміжним, як не дивно, сродку масової інформації, це була газета Financial Times, у якому він відзначив, що поширення НАТО з включенням туди Грузії і України з'являється викликом для Росії і створює для її певну небезпеку. Тут тяжко, звісно, з цим погодитися, але таке міркування у Москви вже давно. Правда, вони супротивлялися і уступленню Польщі, Венгрії і Чеської Республіки у свій час. Ще більше супротивлялися уступленню Балтійських країн. Тим не менш, ці події відбулися, і я не впевнений, що російська безпека від цього вельми моцно потерпіла. Тим не менш, такі настрої існують, і я міркую, що Росія буде робити усе можливе, щоб розколоти НАТО в усілякому разі по цьому питанні. І вона буде використовувати свої енергетичні можливості для оказання тиску на старих сябрів НАТО, таких як Германія і Франція. Правда, знову ж не впевнений, що це їх у кінчатковому сенсі отримається. З цього пункту гледження, як я вже казав, можна лічити, коли не кінчатковий, так усе ж частковою перемогою то, що Грузії і Україні відмовили зараз в плані по досягненню сябровства. Зато ось то, що союзники Сполучених Штатів підтримали їхні пропонови по розміщенню елементів супротиракетної оборони, це, на мій погляд, не вельми добре для Москви, яка так само супротивляється цьому моцно, хоч останнім часом якби цим ніякі зрухи наметилися у цьому накірунку. Правда, сьогодні Росія все ж підписала з НАТО погоднення об транспортировці грузов проз її територію в Афганістан. Правда, говорка там йде більш про грузи не воєнного призначення, а хоча й про харчові товари для миротворчих сил. Це все показує, що то, не глядячи на тое супрацьстаяння, якое ёсць паміж Расіяй і НАТО, нават расійскае кіраўніцтва пры ўсім сваім негатыўным стаўленні да альянсу вымушанае прызнаць, што апошні робіць даволі значную справу у першую чаргу для абароны той же самай Расіі ад афганскіх талібаў. Я мяркую, што ўсё ж раней ці пазней гэтае збліжэнне не вельмі хуткае з адыходамі ў бок ці назад будзе працягвацца.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», які наступстви можуть мати рішення саміту НАТО у Бухаресті. Передачу веде Валер Карбалевич.
Господар Лагвінєс, як би ви прокоментували рішення Бухарестського саміту НАТО у контексті дочинення поміж Росією і Заходом?
Відомо, що Росія сприймає певні кроки Північно-Атлантичного альянсу як небезпечні для її. Але у той же час, на мою думку, російське керівництво доволі реалістично оцінює свої здольності спинити цей процес. І тому, я так само, я думаю, розумію, що велізарне супротистояння цьому процесу тільки узмоцнить внутрішню єдність у рамках НАТО. Тому за якимись такими деклараційними, вельми непримальними заявами російські влади імкнуться не спалювати всі мости і заховувати можливості для співпрацівництва з НАТО як військовим альянсом. Варто так само зазначити, що навіть українські політики підкреслювали, що на сьогоднішній день узровень політичних стосунків поміж Росією і НАТО вищий, ніж поміж Україною і НАТО, яка на політичному узровні заявила про своє жадання долучитися до альянсу. Це значить, що Росія на сьогоднішній день навряд чи зможе цілком заблокувати ті процеси, які сьогодні йдуть у нашому регіоні. І я б не був би таким великим алярмістом, не казав би, що долучення махчимое про певний час Грузії і України до НАТО цілком одновить так звану холодну війну в стосунках поміж НАТО або поміж Злученими Штатами, які, як відомо, найбільше відстоюють ідею долучення України і Грузії і Росії.
Лукашенка черговим разом не пустили на саміт НАТО. Приймаючи учора міністра оборони Мальцева, керівник Білорусі казав про вонкові погрози країні, поставив задачу масувати оборону у союзі з Росією. Як би ви прокоментували позицію білоруського керівництва на рішенні саміту НАТО? Господар Федору.
Эту размову мы чуем уже вельми давно, не те годов 12, с того самого момента, как НАТО начало опошние процессы своего поширения. И то, что Александра Лукашенко не пустили на саммит, это так само, как вы уже сказали, не первый выпадок. Первый раз это отбылось у 2002 годе, когда там был саммит у Празе, там были конфликты вокруг консультативно-наглядальной группы ОБСЕ у Минску. Правда, тогда белорусская делегация не отмовилась от удела у саммите у Вогуле. Министр замежных справ поехал и выступил с довольно жесткой заявой. Зараз чомусьці мы вырашили зусім отмовиться от удела. Магчыма, это связано с апошнім обострением в белорусско-заходних стосунках. На встрече с министром обороны Лукашенко казал, что будем проводить учения, але ж, здається, мы и так их проводим амаль кожный год. Калі нават Украина долучится до НАТО, это для нас, на мой погляд, стратегічно нічого не изменить, бо мы уже межуем с трьома країнами-удельницами и с Польщей, наприклад, межуем уже амаль 10 годов. И мне не подається, что нават у белорусского населення узнікли нейкі пачуцці большай небяспекі, што адбылося з таго часу. Хоча і за ўсё тут робіцца такая спроба нейкім чынам далучыцца да расійскай пазіцыі, каб атрымаць ад Москвы пэўныя прэферэнцыі, выдаючы сябе за апошняга хаўрусніка яе на заходнім накірунку. Шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі менавіта ў адносінах Расіі і НАТО, і калі яны будуць паступова паляпшацца, я мяркую, што Беларусь таксама нікуды ад гэтага не дзенецца.
Господар Лагвінец, ви як оцінюєте позицію Білорусі відносно рішення Бухарестського саміту НАТО?
Я думаю, что деяния белорусских уладов и реакция на незапрошение керівника Беларуси на саммит Рады Евроатлантичного партнерства – это перебольшенная реакция. Перекананы, что она цалком лежит у речищи сегодняшней политики белорусских уладов на обострение отношений с заходними краинами. Это просто была нагода. И довольно, что с поживальниками всей этой антизаходней риторики наперше являются громадяне Беларуси, а потом Россия. Тому белорусским уладам у сегодняшней кризисний час стосунків з Заходом вельми зручно було використати і гетую нагоду, каб ще більше подліть масло в вогонь. У той же час, мені подається, що нічого не поміняється у стосунках Білорусі з НАТО навіть після махчимого долучення України до Північно-Атлантичного альянсу. Так само усі гети загади, ці спроби нібито узмацнення військово-політичного супрацовництва з Росією або військові вучені, яны не з'являються нічим новим. Можна так сказати, що великі військове вучення у Білорусі, яны супадають з політичним циклем у нашій країні. Гэта такое бразгання зброї, каб показати, що ніхто не мусить умешуватися у наші внутрішні справи. На сьогоднішній день білоруська військова політика, вона цілком залежна і узгоднена з нашим сходнім сусідом.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Удільничали політологи Олесь Литвінець і Андрій Федоров. Вів випуск Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.